minutes pour un autre point de l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bato motoba basili komona na bokono ya Ebola na kati ya zone ya santé ya bien na pe katwa kuna bongo na Butembo na kati ya Nord Kivu. Mangwele ya komibatela na bokono pe komi kopesa mana ngumba ya Butembo. Bozindo awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ya Erikas Mwisi.
Uto bokono ya Ebola ezongi na bie na pekatwa bato babale basili kokufa. Ministre ya mambi ya bokolongono ya nzoto na nordi ya Kivu, nzanzu sialita Eugene alobi yango.
Tangu Ebola iweze kutangazwa hapo tare.
Uta bokono wa Ebola usili komona na omobu mwe tuzali na yango. Ezali na bato bane baye basili komona na bokono boye bwa Ebola. Kati ya bango babale basili kuwa oyetando ya masuya. Beba bale basusu bazali obomoi bazwami bongo moko kati ya itandu ya bokolongo na uzoto bwa katwa pe mususu na musenene oyo mususu amunani kozala monganga oyo itandu ya bokolongo na uzoto bwa katwa eloko ya mibale ezali ete bandako ya bokoni pe bandako ya bufandi ya bae ya bakoni bosili kopetolama kasi ezali na yoko ndako na itandu ya mutanga oyo nanu ipetolamite
ya mutanga ambayo haia safisho
epona dokotulu mutuza lusungu bafondi ba bengami kotosa mibeku ya minganga
risque zero za lakite poto ebige veisa ebola ekoti kara ba sansa parfois ba mbula na watu benga balikiti ya ba liquide biologique notamment ba matozoïde koza la pena ba liquide vaginal longtemps sikoyo pour l'instant eloko tozobo yande ezako stigmatiser bato au baro ba vainqueur pour tisikoyo bazol kapenda sous place mobilisate et oui to sala neti ba façon les soignants et ça qu'on rappeler na bato ba mesure au de ko sala liboso pour en éviter ebola a ko sokola mboko erionso ko éviter ko pesa na mbote ko simba soki utoza ba kasi spe to ki moto fami ko fa ki ebola ko simba biloko na été belama na été nyi na été masuba na été ko éviter pe ko kende délai tango ko kunda moto.
Ezali pe na batu pene na kama mibale bayebatia mi pembeni pambate bakutanaki na bayebazali na bokono baminganga bazali kolandela bango
tulingi batu banso bayebatia mi pembeni bayebabinga mi na lopoto contact bakuka kobalandela lulenge elongo bani babalandela lulenge elongo bani pe bazwa mangwele to pe vaccin lulenge elongo bani poete bokono boye bokuka te kotepatepa to pe kotambola okati ya bafandi oyo etando ya Grand Nord etuka ya Nord ya Kivu babalandela penza o lolenge elongo bani te yango tosengi na mbula matali pe na bajalani baye to pe bapartenaire bakosala masomo masengeli po ete bokono boye bwa ebola bokuka kosukisama po awa tozali na kobundisa bokono bwa COVID esuki nano te kasi tala lisusu ebola yango esili kolamuka na yango mbula matali esalisa bafandi na yango mpona bafandi tokosenga ete bakuka kotosa mibeko
tuluba ete ezali mbala ya zomi na mibale ete ekolo Congo Démocratique ekutani lisusu na bokono ya ebola yambala zomi na nordi ya Kivu ebumaki bato koleka nkoto mibale eumelaki pene na mbula mibale kouta Beni Erikas Mwisi pona VOA Lingala.
Matono mina bino banso bae buzali kola na biso na kati ya bokolongo na upe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta VOA Lingala na Washington DC tokutani mokolo mwalobi.